Music Studio, Bodh Gaya.
भैल बा इ बतार साला सब दिन से फंस गइल बा।